Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang AI, Its Nature and Future ni Margaret A. Boden ay isang maikling ngunit masinsing aklat na nagpapaliwanag sa artificial intelligence bilang larangan ng agham, teknolohiya at pilosopiya. Hindi ito pangunahing gabay sa pagko-code, paggawa ng model o paggamit ng mga kasalukuyang AI tool. Sa halip, sinusuri nito ang mas pundamental na tanong. Ano ba ang ibig sabihin ng maging matalino at maaari bang ang isang program ay tunay na umunawa, lumikha, makaramdam o magkaroon ng kamalayan? Bilang isang kilalang scholar sa cognitive science, inilalagay ni Boden ang AI sa mahabang kasaysayan ng pag-aaral sa isip, wika, pagkatuto at kilos. Tinutukoy rin niya ang mga praktikal na tagumpay ng AI sa pang-araw-araw na teknolohiya, robotics at pananaliksik sa biology. Mahalaga ang layunin ng aklat, hindi lamang ipakita kung ano ang kayang gawin ng mga makina, kundi linawin kung alin sa mga inaasahan tungkol sa AI ang makatotohanan, alin ang hindi pa napatutunayan. At bakit may mga tanong na nananatiling bukas? Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pangkalahatang talino bilang mahirap na layunin ng AI. Isang mahalagang paksa ng aklat ang paghahanap para sa General Artificial Intelligence, o ang sistemang hindi lamang mahusay sa isang partikular na gawain, kundi marunong umangkop sa maraming uri ng problema. Iba ito sa mga programang napakahusay sa makitid na tungkulin, gaya ng pagkilala ng larawan, pagsasali ng wika o paglalaro ng isang laro. Maaring kahanga-hanga ang resulta ng naturang mga sistema, ngunit hindi automatikong nangangahulugan iyon na kaya nilang gamitin ang kaalaman sa ibang sitwasyon, magtakda ng sariling layunin o intindihin ang konteksto na parang tao. Ipinaliliwanag ni Boden na ang pagbuo ng pangkalahatang talino ay nangangailangan ng higit pa sa mabilis na hardware. Kailangan ang mga paraan upang katawanin ang kaalaman, maghinuha gamit ang lohika o probabilidad, matuto mula sa karanasan at pumili ng kilos sa nagbabagong kapaligiran. Kabilang sa mga tradisyong tinalakay ang mga tuntuning kung ganito, gawin iyon, mga semantic network at iba pang paraang hango sa pag-aaral ng pag-iisip ng tao. Mahalaga ang pagkilatis na ito dahil madalas na pagpapalit ang mahusay na pagganap at malawak na pag-unawa. Ang isang sistema ay maaaring magbigay ng kapaki-pakinabang na sagot ng walang buong pagkaunawa sa mundo. Sa ganitong paraan, pinipigil ng aklat ang sobrang payak na pananaw na ang pagdaragdag lamang ng datos at computing power ay tiyak na lilikha ng talinong katulad ng sa tao. Ikalawa, wika, pagkamalikhain at damdamin bilang pagsubok sa tunay na pag-unawa, tinututukan ng aklat ang wika, pagkamalikhain at damdamin dahil ang mga ito ang madalas ituring na malinaw na palatandaan ng natatanging isip ng tao. Sa usapin ng wika, hindi sapat ang makabuo ng gramatikang pangungusap. Ang tunay na pakikipag-usap ay nakadepende sa kahulugan, sitwasyon, dating kaalaman, layunin ng kausap at kakayahang ayusin ang interpretasyon kapag may kalabuan. Kaya ang matagumpay na pagproseso ng salita ay hindi pa agad patunay ng malalim na pag-unawa. Ganito rin ang punto sa pagkamalikhain. Maaring makalikha ang AI ng bagong kombinasyon sa musika, larawan, disenyo o ideya. Ngunit mahalagang itanong kung anong proseso ang nasa likod nito. May malinaw bang mga limitasyon at posibilidad na ginagalugad ng sistema o inuulit lamang nito ang mga dating padron sa bagong anyo? Hindi minamalit ni Boden ang computational creativity, sa halip ay ipinapakita niyang ang pag-aaral dito ay nakatutulong ding ipaliwanag kung paano nagiging malikhain ang tao. Sa damdamin, mas tumitindi ang philosophical na tanong. Ang isang makina ay maaring kumilala ng emosyon o kumilos na tila may simpatiya, ngunit magkaiba ang paggaya sa panlabas na tanda ng damdamin at ang aktual na pagkakaroon ng nararanasan. Ipinapaalala ng aklat na ang mahusay na asal ng sistema ay hindi sapat sa sarili nito upang lutasin ang tanong tungkol sa panloob na karanasan. Ikatlo, neural networks at ang magkaibang paraan ng pagmomodelo ng isip, tinalakay ni Boden ang artificial neural networks bilang isang mahalagang alternatibo o katuwang ngayong tradisyonal na AI na nakabatay sa tahasang mga tuntunin at simbolo. Sa halip na isang ipasok ang lahat ng utos. Ang neural network ay binubuo ng maraming magkakaugnay na unit na inaayos ang bigat ng kanilang mga koneksyon habang natututo mula sa mga halimbawa. Ang ganitong paraan ay may malapit na inspirasyon mula sa mga neural na proseso. Kahit hindi ito eksaktong kopya ng utak, mahalaga ang pamamaraan dahil may mga gawain na mahirap ilarawan sa simpleng tuntunin. Halimbawa, ang pagkilala ng padron sa tunog, imahe o masalimuot na datos ay maaring mas mahusay na matutuhan mula sa maraming halimbawa. Ipinakikita nito kung bakit hindi iisang modelo lamang ng talino ang dapat gamitin sa AI. May mga problemang nababagay sa malinaw na logical na hakbang at mayroon ding mas nababagay sa pagkatutong statistical at distributed na representasyon. Gayunman, hindi itinuturing ng aklat na automatikong solusyon ang neural networks sa lahat ng hamon. Ang pagkatuto mula sa datos ay hindi agad katumbas ng pag-unawa, pagpapaliwanag o malawak na pangangatwiran. Ang isang sistemang mahusay sa isang uri ng pattern ay maaari pa ring pumalya kapag nagbago ang konteksto. Kaya ang neural networks ay mahalaga hindi dahil napatunayan na nilang nalutas ang misteryo ng isip, kundi dahil pinalalawak nila ang mga paraan ng pag-aaral sa talino at pagkatuto. Ika-apat, robots at artificial life, kapag ang talino ay nakakabit sa katawan at kapaligiran. Sa pagtalakay sa robots at artificial life, inilipat ng aklat ang pansin mula sa programang nakahiwalay sa screen tungo sa sistemang kumikilo sa pisikal o simuladong kapaligiran. Ang robot ay kailangan tumanggap ng impormasyon mula sa mga sensor, magpasya sa ilalim ng kawalan ng katiyakan at gumalaw ng may epekto sa paligid. Dahil dito, lumalabas na ang talino ay hindi lamang problema ng pagsusuri ng simbolo. Kaugnay din ito ng pagdama, kilos, feedback, at patuloy na pag-aangkop. Ang artificial life naman ay tumutukoy sa paggamit ng mga computational na sistema upang pag-aralan ang mga katangiang karaniwang iniuugnay sa mga nabubuhay gaya ng organisasyon. Pag-angkop, pag-unlad ng asal at minsan ay ebolusyon. Hindi ibig sabihin ito na bawat simulasyon ay buhay sa karaniwang biolohikal na kahulugan. Sa alip, nagiging paraan ito upang subukan kung aling mga simpleng proseso ang maaaring magbunga ng masalimuot na asal. May praktikal at teoretikal na halaga ang ganitong pananaw. Sa praktikal na antas, nakapag-aambag ito sa robotics at mga teknolohiyang tumutugon sa totoong mundo. Sa teoretikal na antas, nakatutulong ito sa biology at cognitive science sa pagtanong kung paano umuusbong ang organisadong pag-uugali. Nililinaw rin ni Boden na ang pagiging autonomous ng robot ay hindi automatikong nangangahulugang mayroon itong kamalayan. Maaring mahusay itong umangkop at kumilos, ngunit hiwalay na usapin pa rin kung may anumang nararanasan ito. Panghuli, kamalayan at singularity. Bakit hindi sapat ang mabilis na pag-unlad upang patunayan ang superintelligence sa mga huling tanong ng aklat? Tuwirang sinusuri ni Boden kung matatawag bang intelligence ang operasyon ng computer at kung kinakailangan bang may kamalayan ang tunay na talino. Hindi simpleng semantika ang usaping ito. Nakadepende rito kung paano natin uunawain ang mga sistemang nakakakilos ng tila matalino. Kung ang intelligence ay nakikita sa kakayahang maglutas ng problema at umangkop, maaring maraming makina ang matatawag na matalino. Ngunit kung isasama ang subjective na karanasan, pag-unawa at pakiramdam, mas mahirap ang pamantayan. Mahalaga ring paghiwalayin ang pag-uugaling mukhang may isip mula sa katiyakang may isip nga. Walang madaling pagsubok na direktang sumusukat sa kamalayan, maging sa ibang tao o hayop. Kaya ang mga pahayag tungkol sa conscious machines ay nangangailangan ng maingat na pilosopikal at siyentipikong pagsusuri, hindi lamang paghanga sa kanilang output. Kaugnay nito ang kritikal niyang pagtingin sa singularity, ang ideya na ang AI ay mabilis na lalampas sa talino ng tao at magpapabago ng radikal sa hinaharap. Hindi itinatanggi ng aklat ang posibilidad ng malalaking pagbabago. Ngunit kinu-question nito ang pagtalon mula sa mas mabilis na pagproseso tungo sa di umano'y hindi maiwasang superintelligence. Ang bilis ng computer ay isang salik lamang. Hindi nito, nang mag-isa, ipinapaliwanag kung paano lilitaw ang pangkalahatang pag-unawa, malayang pagkatuto o kamalayan. Bilang pagtatapos, may namang AI its nature and future para sa mga mambabasang nais umunawa sa AI lampas sa balita tungkol sa bagong produkto, chatbot o otomasyon. Babagay ito sa mga estudyante at guro ng filosofiya, psychology, cognitive science, computer science at media studies. Pati sa mga profesional na kailangan magsuri ng malalaking pahayag tungkol sa kakayahan at panganib ng AI. Hindi ito ang pinakaangkop na unang aklat para sa gustong matutong mag-program ng machine learning, dahil mas konseptual kaysa technical ang focus nito. Gayunman, kapaki-pakinabang ito sa sinumang gustong magkaroon ng mas matibay na bokabularyo para sa pag-uusap tungkol sa intelligence, creativity, consciousness, robotics at AGI. Namumukod-tangi ang aklat dahil hindi nito tinatrato ang AI bilang hiwalay na industriya o simpleng koleksyon ng algorithm. Ikinakabit nito ang larangan sa mga tanong tungkol sa isip ng tao at hayop sa pag-aaral ng wika at pagkatuto at sa mga limitasyon ng ating sariling mga depenisyon. Hindi rin ito basta optimistiko o alarmista. Kinikilala nito ang tunay na mga tagumpay ng AI at ang halaga nito sa pananaliksik at praktikal na aplikasyon. Habang maingat na sinusuri ang mga pahayag na lumalampas sa ebidensya, ang pinakamahalagang pakinabang ng mambabasa ay ang disiplina ng pag-iisip. Matututuhan niyang ihiwalay ang mahusay na pagganap sa tunay na pag-unawa ang simulasyon ng damdamin sa posibleng karanasan at ang teknolohikal na progreso sa automatikong pagdating ng superintelligence. Dahil dito, nananatiling kapaki-pakinabang ang aklat bilang mapanuring pundasyon sa mabilis magbago ngunit madalas malabong usapan tungkol sa AI. Kung gusto mong sumuporta Margaret A. Boden, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.